Middelhavskosten har blitt kåret flere år på rad som verdens sunneste kosthold og har massiv dokumentasjon i forhold til sine helsebringende egenskaper.
Hei dere, velkommen til oss. Vi er Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi er to jenter bak rattet, dette er Monica.
Og dette er Alette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Er du klar? Velkommen!
Av og til så får jeg litt sånn dårlig samvittighet for at jeg deler bilder og sitter nede i sol og varme mens det ganske vintrete og ubehagelig hjemme i Norge. Blir du litt sånn sur på meg, kanskje, ja. Alette?
Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Vet du, jeg unner deg det så inderlig, og jeg synes det inspirerende, og jeg synes det bare helt nydelig, og du har alltid så utrolig digge matbilder, og det må du bare fortsette med. Det inspirerende.
Og så herlig å høre det, for jeg tenker mange ganger på det, at det, når man viser verden og sånn, at det, jeg vil ikke skape en sånn misnøye, eller misunnelse, eller en følelse av at jeg har noe som andre ikke har, men sånn det nå. Jeg jobber her nede, og takk for at du glad for det da. Vi skal jo snakke litt om litt av det stedet jeg jo med Middelhavet. Og her nede med Middelhavet så det strender, og det sol, selv om det vinter, så det varm sol på dagen, og solen går senere ned, den står tidligere opp, og jeg kan benytte meg av gode råvarer her ved Middelhavet.
Og i dag så skal vi jo snakke med Fedon, og vi skal snakke om den nye boken hans, Middelhavskoden. Og det han prøver å formidle jo det at dette det en sånn veldokumentert diet som passer egentlig som et fundament i hvordan vi egentlig alle bør spise for helsen. Den gjennomstudert, og den god og gjennomførbar, og også bare disse deilige råvarene. Og Fedon, han har jo holdt på med potetene våre. Vi begynner å komme litt forbi det nå, men han har veldig mye annet å si.
Ja, og så får vi også fordype oss litt grann i det å biohacke, hvor mange av matvanene våre kommer veldig sterkt til uttrykk, og hvordan man spiser, og hvordan man setter sammen måltid, hvilke fettkilder man bruker, og hvilke grønnsaker og proteinkilder, og alt dette jo det samme som han snakker om, så vi får egentlig diskutere litt hvordan vi lever vårt naturlige biohacking-liv og kan knytte dette til de forskjellige kostholdsplanene som finnes der ute. Og middelhavskosten jo virkelig noe vi synes fantastisk, for den jo rik på alle de naturlige og ubehandlede matvarene med sunt fett, og vi liker jo å balansere blodsukkeret.
Ja, og jeg liker at vi går litt i dybden på forskjellige ting. Vi får en skikkelig opplæring i dette med olivenolje. Gode spørsmål fra deg, Monica, og vi får også en god opplæring i de forskjellige grønnsakene, hva vi skal se etter, og også proteinkilder. Så dette var oppklarende og gøy å gå litt sånn i dybden på.
Ja, og Fedon Lindberg, han fremhever jo denne livsstilen som kan bedre både vektregulering, og man kan redusere type inflammasjoner i kroppen som skaper sykdom, for å forebygge disse kroniske sykdommene. Vi snakket litt om diabetes type 2, insulinresistens og hjert- og karsykdommer. Fedon Lindberg, han norsk lege og har i år et 40-års jubileum som lege og som bosatt i Norge. Han har skrevet masse bøker og har fremmet et lavglykemisk kosthold som metode for å forbedre helse og vektbalanse.
Så i dag kan vi glede oss til et dypt dykk med Fedon Lindberg inn i Middelhavet. Så velkommen til Biohacking Girls Podcast.
Kjære Fedon Lindberg, det så hyggelig å ha deg tilbake på podcasten vår. Du har vært gjest hos oss før, og nå du, du har mange jubileum, og du har en bok på gang. Velkommen først og fremst til studio.
Tusen takk skal du ha, og takk for at jeg vil komme.
Ok, så hvordan har du det? Du har blitt en globetrotter uten, ja, like, men med 40 års legepraksis, så har du vel lov til å reise litt nå?
Ja, altså, sånn sett så kan du si at covid-historien har jo flyttet mange fjell i forhold til hvordan man kan jobbe, og jeg jobber da, jeg ser pasienter online, altså video, skriver jo selvfølgelig da bøker som denne og en til som kommer senere i år. Så jeg har blitt, det har blitt veldig fleksibelt for meg hvordan jeg kan jobbe og hvor.
Ja, det jo veldig deilig.
Ja, det det.
Du var tidlig ferdig som lege, du var 23, og du hadde ambisjoner, og du hadde foreldre som hadde diabetes type 2. Hva var det som inspirerte deg i forkant av dette til å bli lege?
Altså, vet du hva, fra jeg kan huske egentlig kanskje 5 år, i hvert fall jeg begynte på skolen, da var jeg faktisk 4 år da jeg begynte på skolen. Så, så har jeg alltid sagt at jeg skulle bli lege, og det selvfølgelig, man kan si min far var lege, og at det har spilt en rolle, det har det garantert gjort, selv om han prøvde å overbevise både meg og mine søsken og ikke bli det, men så ble vi fire søsken ble jo leger. Så jeg har jo alltid ønsket det, og jeg har jo alltid ønsket noe annet heller. Men så ble det jo til at jeg klarte i min karriere å kombinere veldig mange av mine interesser, inklusiv da, selvfølgelig da medisin, og etter hvert altså kosthold eller matlaging, så begynte på den måten. Da jeg var ganske litt, altså ung, da jeg var 10 år gammel, kanskje begynte jeg å bli involvert på kjøkkenet. Også reising, som jeg liker veldig godt, og har reist til godt over 120 land. Så jeg har jo, jeg må si at jeg er svært takknemlig for det livet jeg har hatt. Så langt.
Dette med at dine foreldre fikk diabetes type 2, var det en skremsel for deg?
Det var det begynte med min bestemor egentlig, eller mormor, og hun fikk diabetes relativt tidlig. Det var også en tid hvor hun hadde også høyt blodtrykk, og det var en tid hvor man ikke hadde alle disse moderne nye medikamenter, spesielt på blodtrykk. Og min mormor var også fantastisk bra til å lage mat, og vi bodde i sånn slags generasjonsbolig, så vi spiste alle sammen. 9 til 10 stykker rundt bordet alltid. Vi var 5 søsken pluss foreldre og besteforeldre. Så hun fikk dette, og jeg forstod sånn sett egentlig ganske tidlig hvilken betydning kostholdet har, både i forhold til hvilken glede det kan gi på den ene siden, og hvilke problemer det kan skape på den andre siden. Det skal også sies at min morfar spiste det samme maten, men var både slank og fikk aldri problemer. Så det illustrerer også på en måte hva genetikk har å si. Og så var det jo også noen opplevelser som var ganske sterke, fordi hun kunne få, min mormor kunne få plutselig høyt blodtrykk plutselig, og på det tidspunktet så fantes som sagt ikke type vanndrivende medikamenter som hun kunne gi og andre, så min far som var lege holdt på egentlig med årelating hjemme, og det så jeg, og jeg, hver gang jeg så dette så trodde jeg at mormor skulle dø, for det var ganske på en måte sånne sterke bilder, så jeg har jo erfart dette med kosthold og helse veldig tidlig. Min far fikk så diabetes da han var 54 år. Min mor fikk det jo helt, hun var jo godt over 70, og hun var både slank og aktiv og så videre. Men det viser igjen egentlig litt hva også genetikk spiller en rolle. Så har min eldste bror som fikk det også rundt 57 eller noe sånt.
Men du har styrt unna, og jeg tenker også, det indikerer jo også at det jo ikke bare kosthold, det jo andre faktorer som spiller inn også med stress og ja, genetikk som du snakker om, ja.
Ja, det det, og det kan man påvirke, så det jo veldig viktig å fokusere på de tingene man kan påvirke, fordi vi kan ikke endre genene, men vi kan endre hvordan de genene uttrykker seg. Så det jo det som både kosthold og livsstil kan hjelpe med.
Så hvordan ser du på sammenhengen mellom kosthold og helse? Hvordan kan vi bruke det?
Altså, enkelt sagt så består vi jo egentlig av den maten vi spiser, bokstavlig talt. Så, og både i forhold til kroppens bestanddeler, våre celler og alt i kroppen vår består jo av ting som vi får via kosten. Fra vi født, så begynner vi egentlig først med morsmelk, forhåpentligvis i hvert fall, det det beste, og så fortsätter vi jo deretter. Sånn at sånt som man hadde før i tiden, garbage in, garbage out, det jo helt riktig når det gjelder kosthold, så hvis vi ikke hvis vi ikke sørger for å få det som kroppen vår trenger, så vil det på et eller annet tidspunkt, så vil den få problemer.
Du kom til Norge på et forskningsstipend og studerte insulinresistens. Kan ikke du fortelle hvordan, og hvorfor? Vi skjønner jo interessen din for dette tema.
Altså, i 1986 så begynte det forskningsprosjektet, og insulinresistens på det tidspunktet var noe man trodde kanskje noen med type 2-diabetes hadde. Så har det vist seg siden at nesten, altså 80% i hvert fall av de som har type 2-diabetes, men også de fleste som har overvekt, spesielt hvis det hvis de har økt fett rundt midjen, har insulinresistens. Og insulinresistens betyr rett og slett at av både dels genetiske og dels livsstilsmessige årsaker, virker ikke insulin godt nok, og da må kroppen produsere, eller bukspyttkjertelen produsere mer insulin for å klare å holde blodsukkeret stabilt. Og det klarer den enten hele livet hos noen, med en bivirkning at man går opp i vekt blant annet og kan få andre problemer som høyt blodtrykk og så videre. Og hos noen så kan også bukspyttkjertelen bli rett og slett utmattet etter mange års overproduksjon av insulin, og da får man det som heter type 2-diabetes. Så på det tidspunktet så visste man ikke at insulinresistens var så utbredt som vi nå vet. Og sånn sett så begynte jeg veldig tidlig å være involvert i, også i denne forskningen. Det gjorde jeg også videre de to årene jeg var i USA, hvor jeg også forsket på insulinresistens.
Så hvis man da spoler frem til 2025, når vi har Middelhavskoden, når vi har ketogene planer, kostplaner, og vi har andre måter å tenke at vi kan reversere dette på, for det er jo faktisk mulig. Hva tenker du da?
Ja, det viser egentlig hvilken kraft, hvilke muligheter det har, og hvor stor påvirkningskraft vi har til å for å få det bedre. Vi vet jo at en stor, veldig stor andel av de som har type 2-diabetes kan få det reversert. Da skal nok litt mer kraftigere lut til enn kostholdsmessig, for da er det veldig viktig at man både går relativt mye ned i vekt og fort. At man går fort ned i vekt. Der spiller det en stor rolle på reversering av diabetes, men type 2. For type 1 er nå en helt annen sykdom som ikke kan reverseres. Og til syvende og sist så dreier det seg om å klare å gjøre noe med denne insulinresistensen og hjelpe kroppen slik at det fungerer bedre. Og der spiller både en stor rolle både hvor mye vi spiser, men veldig mye som hva vi spiser, sammensetningen. Og du nevnte forskjellige varianter av kosthold som man kan følge. Og det som er viktig å si, det er til syvende og sist så må man jo persontilpasse. Det er ikke gitt at noe som hjelper en person vil hjelpe alle. Men når det gjelder forskning, og hvis man skal gi råd til en bredere del av befolkningen i forhold til noe som er både sunt og gjennomførbart, det er også veldig viktig, så er jo nok middelhavskostholdet det som man trygt kan anbefale. Siden så både ketogenkost og periodisk faste og andre ting er jo absolutt både muligheter og kan være nødvendig i forskjellige situasjoner. Et eksempel er jo kreft blant annet, hvor man trenger å ha litt strengere kosthold i forhold til dette. Men i det store og det hele så vil jeg si at man kan oppnå enormt mye med kostholdsendringer.
Men vi må snakke litt om biohacking, fordi vi ønsker jo et langt liv med god helse, og vi har jo hørt om begreper som longevity og healthspan, levetid og helsealder, og du snakker også om disse siste tiårene av livet, disse marginal decade. Kan ikke du forklare litt hva det er?
Ja, altså forventet levetid har gått opp, og den går jo opp cirka et år, nesten hver 50 år. Jeg vet ikke om det skal fortsette i evighet på den måten, det får vi så se. Men Og det skyldes veldig mange ting. Ikke nødvendigvis at vi lever så mye sunnere, men det veldig mange faktorer som tillater at forventet levealder går opp. Det som et viktig tema, det ikke bare å leve et langt liv, men at man har faktisk levet et liv som man trives med, det jo selvfølgelig superviktig, og at man har en god helse slik at man ikke har et langt og plagsomt liv. Det som også, og det det begrepet helsealder kommer inn i bildet, og de to ikke nødvendigvis sammenfallende, så man kan være 70 år og ha en biologisk alder som kanskje 50, og omvendt. Og det siste kan man jo påvirke i stor grad, ikke 100%, fordi igjen, gener spiller også absolutt en rolle her, men man kan påvirke det veldig. Og det som vi også vet, det at det de siste 10 årene i livet som hvor veldig mange har masse problemer, og når man ser også på hva det koster på samfunnet, så det til og med kanskje det siste året, om ikke kanskje de siste måneder i livet som koster mest, så man bruker ekstremt mye på en ikke effektiv brannslukking i stedet for å gjøre noe tidlig. Og der kommer altså begrepet biohacking, det viktig å definere det også hva det for det kan være så veldig mye, så kanskje kan dere definere hvordan dere mener det, og så kan vi si også hvordan også noen andre gjør det, og hvilke, sånn sett hva kan noen problemer være.
Ja, for det, min biohacking-reise startet jo faktisk med deg, Fedon, da du var min lege, og Mikkel var nyfødt, og jeg fikk en begynnende osteoporose eller en osteoponi, og vi ville ikke ha medisiner, vi var veldig, veldig enige om det, og du gav meg mange gode råd på kosthold og på endringer og livsstilsvalg. Så det var faktisk min inngang til å begynne å undersøke selv og analysere selv. Så jeg helt enig med deg at man må ha et ansvarlig forhold til de råd man gir, og vi to jo veldig for den naturlige biohacking. Men først og fremst at man kan måle det, og med hensyn til insulinresistens og blodsukkerubalanser, og det å legge på seg og ikke ha kontroll på vekten og sånn, så det jo mange fine måter, så vi personlig nå kan måle uten å måtte hele tiden gå til legen, og det synes vi en fordel. Men det jo helt klart ekstreme biohacking-kretser som vi ikke støtter opp om, og de du også like skeptisk til, tenker jeg.
Ja, altså det det som, fordi biohacking som sagt et begrep som hvis man bare googler det rett og slett, så vil man finne veldig mye forskjellig, og der det viktig å si, det at det å være bevisst på det man gjør og måle det man gjør, for det det dreier seg om, for så å korrigere, det en veldig fornuftig måte, og nå har man jo forskjellige måter å måle ting. Ikke alt kan måles, og ikke alt like, hva skal jeg si, man kan ikke alltid stole 100% også på alle de forskjellige duppedittene som har kommet, men man har forskjellige måter å måle det, og det å se på effekter av det man gjør, det veldig viktig å korrigere det. Men det som du var også inne på nå, det finnes også mer ekstreme metoder, og hvor man tar også en risiko, og det som viktig å da si, det at uansett, altså i bunnen så må man ha noe som et solid og fornuftig fundament. Og jeg føler at for de fleste, og jeg kan vil ikke si alle, fordi det som forskjeller, hovedprinsippene i Middelhavskosten, og det som jeg så skriver i Middelhavskoden, den boken som blir publisert nå, det et solid fundament med tusenvis av forskningsartikler, sånn sett så det trygt. I tillegg så det også noe som gjennomførbart i dagens Norge. Det så morsomt å tenke da jeg kom til Norge for 40 år siden, hva som tilgjengelig i butikkene. Det var altså, for meg så var det kom fra Aten, fra Hellas, Aten en stor by sånn sett, med en ganske så stor tilgang på forskjellige matvarer, og ikke minst egentlig grønnsaker, så var det et sjokk å komme til Norge på det tidspunktet. Nå skulle jeg være bare et år i Norge, jeg. Så det kunne jeg da fint tåle, men det var altså dagens Norge og dagens Oslo noe helt annet enn det jeg opplevde for 40 år siden. Og sånn sett så i dag har man et stort utvalg av matvarer i närmaste butik som som är deler också av medelhavskosten. När det är sagt man snackar ju väldigt mycket om medelhavskost och man skulle nästan tro att väldigt många i Norge följer det men det är faktiskt inte tillfälle överhuvudtaget inte. Jag kan nämna att i hela så har man ett genomsnittligt förbruk av olivolja, kallpressad olivolja på cirka 17 kilo. Det är det högsta i världen. Kreta har det absolut högsta 22 kilo per inbygger. I Norge så har vi på 1,5 kilo. Och i Norge så är det faktiskt och för många som tror att och snackar så väldigt mycket om smör och så vidare så är det inte mer än kanske 3 kilo och resten är margarin. Så man har ett väldigt högt intag av margariner som är högt processerade produkter ofta börjar med oljer som har för mycket omega 6 i form av omega 3 skapar inflammation alltså betändelse och så vidare och så vidare. Så det är fortsatt en lång väg att gå. Det samma gäller också grönsaker. I Norge så är grönsaker tillgängliga. Ja, de är allt för dyra. Och inte minst har du en familj så det blir ganska kostbart egentligen att spise nok grönsaker som också myndigheterna för så vidt anbefaler.
Det är ett viktigt poäng att tänka att medelhavskosten kommer från medelhavslandet. Ja, men vi har ju väldigt lyst att överföra detta till Norge. Och hur tänker du det är lättast för norrmän och ta till sig den filosofin runt medelhavskosten i Norge?
Alltså, kanske man ska börja med någon enkla ting som man kan införa. Bland annat så menar jag då att kallpresset olivenolje och i mindre grad smör bör vara de två tingarna man brukar i matlagning. Man kan också bruka kallpresset rapsolje. Men alla raffinerade oljer och margariner bör ut. Så där har man en viktig del allerede gjort där. Så vill jag säga också något annat som är viktigt, men det är att införa nötter, en handfull nötter, rå blandade nötter per dag. Det är faktiskt viktigare i förhåll till för exempel förebygging av hjärt- och karsjukdom än grönsaker är. Det är inte folk klar över. Och det tredje är att la färgerika grönsaker vara ett fundament för så lägga till det måste vara av proteinkilder eller som det är fisk eller skaldyr eller kött eller kylling och så vidare.
Jag måste bara tillbaka till nötterna för nötter är så mångt så vad är dina favoritnötter?
Det är alla.
Alla?
Ja, och det är ju lite sån detta principen av att du kosthåll är som du kan sammanligna som ett orkester. Versus enkelt instrumenter. Så du får en helt annan musik av ett orkester som spelar gott i lag än ett enkelt instrument. Och i olika nötterna har ju, inklusive pianötter för övrigt, som inte är nötter egentligen, det är belgfrukter. De har forskjellige positiva egenskaper i förhåll till mikronäringsstoffer. Alla är proteinrike. Alla innehåller fett av god kvalitet och mycket fiber. Så det jag gör det är att jag köper faktiskt i större volym för det där det är rimligare så jag köper flera, blandar dem och så uppbevarar jag det som jag inte ska bruka det nästa uke så uppbevarar dem enten i kylskåp för korttidsuppbevaring eller i fryser. Och det är det uppbevara och där helst luftet. Och detsamma gäller också olivenolja. Köp vis för det kostar ju mer än margariner och det kostar mer än de billiga oljorna. Hvis du kan köpa i större volym, för exempel invandrarbutiker eller annars, så kan du egentligen frysa det som du inte ska bruka och ha bara en mindre del liggande framme, alltså på kökenbänken, eller faktiskt inte kökenbänken, men i ett skap i delt. Så resten i kylskåpet. Det blir lite sån grumpset på en måte i kylskåpet, men det betyder ingenting. Får du det ut och det kommer bli rumtempererat så har det alla egenskaper är där. Så det är kanske de tre tingene. Bytte olja, få mer grönsaker och nötter. Det är kanske det allra viktigaste. Och ett kanske överordnet så kan vi se det och undgå ultraprocesserad mat, det är också en väldigt viktig poäng, oavsett egentligen om det är medelhavskost eller inte.
Inte sant. Okej, bara först och främst tack för det goda hacket med att lägga i frysaren och köpa stora kvanti och laga små mixar själv. Det var väldigt bra, kanske uppbevara på glaskrokar där du brukar det och lägga kylskåpet i frysar. Och så till olivoljan, för den är lite mer skeptisk till. Det har ju gjort flera undersökelser Nå må jeg bare si at jeg spiser olivenolje hver dag og elsker det, men det har gjort flere undersøkelser på oljer som har for store oksideringsnivå, altså totoksnivå. Og det fordi at oksygenet som kommer inn I denne olivenoljeflasken skaper tidligere oksidering. Så hvordan kan man velge god olivenolje? Hva reglene der? For hvis du har en stor flaske, så må du jo åpne den flere ganger.
Ja, man skal ikke ha en stor flaske liggende på noen kjøkkenbenk, og det skal være en mørk flaske eller enda mer med aluminium rundt. Det det beste. Man kan også ta selv aluminiumsfolie rundt på det man har fremme og bruker. Den oljen man skal bruke, det skal være, man skal overføre dem I en liten flaske, og det den egentlig skal være I et skap eventuelt, mens resten kan være I enten kjøleskap eller fryser. De verste fiender for alle oljer, for all fett, jo luft, oksygen, varme og lys. Det de tre tingene som påvirker dette. Når det sagt, så faktisk olivenolje mindre oksiderbar enn mange andre oljer som folk flest kjøper. Og det jo fordi nettopp olivenolje har to ting å si på hvorfor det skjer. Det ene at du har mye mer enumettet fett som oksiderer mindre enn flerumettet, som jo da I de andre oljene, og fordi det inneholder også egne ganske kraftige antioxidanter. Det siste avhengig av type olivenolje, og da det sånn at italienere har jo snakket om tre typer, altså fruttato, armonico og gentile, men egentlig så betyr det fruttato, det fruktig, det tidlig høsting av oljen, olivenoljen, da det ikke så veldig mye olje, fordi oliven ikke modne nok. Det blir dyrere, men det har veldig høy innhold av polyfenoler, altså antioxidanter. Og det kan man merke når man tar en liten skje, en olje, en olivenolje, så vil man merke en brenning på baksiden av gannen. Og det et kvalitetsmerke, med mindre selvfølgelig det, du kan også få det fra harsk olje, men harskhet, den vi veldig flinke vi mennesker til å lukte, og det sikkert en forklaring fra evolusjonsside, fordi vi skulle egentlig nettopp ikke få den type fett I oss som var harsket. Men altså en liten brenning som man får på baksiden av halsen, det kvalitetstegn for olivenolje, for det betyr at den har mye mer antioxidanter. Den oljen som regel dyrere, og da skal den brukes til altså til kaldbruk. Mens de oljene som da høstet senere, november til januar, de som regel de mye mildere, og mange tror at en mild olivenolje nødvendigvis mer helsebringende. Det det ikke, det det motsatte. Men den rimeligere, så man kan bruke det I matlaging. Så rådet olivenolje fortsatt den sunneste oljen som finnes, I hvert fall også når det gjelder dokumentasjon, så ikke noe tvil om det. Men hvordan du behandler det, det spiller en stor rolle, og hva du kjøper.
Så det betyr at den mildere olivenoljen, den kan man steke I, sier du, ikke sant?
Man kan steke egentlig alle olivenoljen, men å ta en dyr olivenolje og steke med, det ikke noe smart, både fordi det koster mye mer, og det andre at I steking så vil man jo faktisk til dels ødelegge polyfenoler. Altså det som mer av I de mest helsebringende olivenoljer. Så jeg har jo I prinsippet to olivenoljer hjemme. Jeg har en med veldig høyt polyfenolinnhold, altså antioxidant, som jeg bruker til all kald bruk. Og så har jeg en som mildere, som jeg bruker eventuelt til steking. Og når jeg ønsker å ha også smørsmak, så tar jeg en klatt med smør, helst egentlig klarnet smør, som jeg lager jo selv. Det veldig enkelt å lage. Og da har man det smaken. Det skal sies, nordmenn ikke like vant til olivenoljesmak som grekere Men man kan fint kombinere olivenolje og litt smør og få den smørsmaken som man vant til, I stedet for å ty til margariner eller bare smør. Problemet med smør for øvrig, og hvorfor klarnet smør og ikke vanlig smør, det at når du steker det, så blir jo melkedelen brent hvis du tar vanlig smør, og det vet vi kan være kreftfremkallende, så det ikke noe lurt, så da må man bruke klarnet smør.
Ja, jeg har en svigerinne som lager chips av gulrøtter og poteter I klarnet smør, og de blir virkelig gode, verdens beste chips. Du, jeg lurer også på dette med grønnsaker, fordi nå har jo jeg flyttet til Spania, og jeg kan gå på markedet og kjøpe grønnsaker, og da spør jeg alltid bonden om disse dyrket under plast, For jeg vil jo helst ikke skal ligge der og dampe noe plast, at de har fått naturlig sollys, og at de ikke sprøytemidlet. Det jo litt mer utfordrende å overføre dette fra Hellas og Spania til Norge. Så hva gjør nordmann for å kunne tilfredsstille middelhavskoden når det gjelder grønnsaker?
Altså, kanskje begynne med, du kan selvfølgelig ikke gå til supermarkedet og spørre egentlig hvordan grønnsakene er produsert. Men det å fokusere på, det finnes grønnsaker som blir sprøytet veldig fordi de er ømfintlige, og det finnes de som ikke blir sprøytet fordi de ikke trenger det. Og det finnes lister, jeg har det faktisk i boken også, men man kan også finne det på nett. I USA så kalles det for The Dirty Dozen og The Clean 15. Det altså, man kan se hvilke grønnsaker og frukttyper inneholder veldig mye plantevernrester, og da kan man prioritere å kjøpe de økologisk. Mens de som ikke inneholder, fordi de ikke trenger det, kan man kjøpe konvensjonelt, fordi det går også på pris. Vi skal huske også at folk kan ha forskjellig økonomi, og det koster i utgangspunkt for dyrt med grønnsaker i Norge. Et eksempel, aller verst kommer jo dessverre jordbær ganske høyt opp på de som er veldig belastet, og paprika, som er noe som nordmenn ofte spiser da. Så de bør man for eksempel kjøpe økologisk, mens å kjøpe økologisk løk eller brokkoli, det har egentlig helsemessig veldig lite for seg. Så da kan man jo egentlig begynne med noe såpass på en måte basalt, altså grunnleggende, slik at man da fjerner en god del av de problematiske, fordi det ikke noe tvil om at plantevernmiddelrester og miljøforurensning er et enormt problem. Bare siste døgnet nå så har jeg lest 3 artikler om denne enorme økningen i kreft hos unge, og den har skjedd faktisk etter 1990. Så det er ikke noe tvil om at det forsøplede miljøet som vi har skapt er et stort problem. Så å gjøre sånne ting, for eksempel snakke om biohacking, begynne med noe grunnleggende med vann hjemme. Installer et bra vannfilter, både for det du drikker og det du bruker for å lage mat, og også sett en som er veldig rimelig faktisk på dusjhodet, slik at du også egentlig får filtrert vann når du tar en dusj, fordi huden vår absorberer utrolig mye.
La oss dele noe vi virkelig har tro på, The Solution fra Oslo Skin Lab. Dette har vi tatt i lang tid nå, og det er garantert noe som blir med oss inn i 2025.
Som biohackere er vi alltid på jakt etter måter å optimalisere kroppen vår på, både fra innsiden og utsiden. Kollagenpulveret The Solution gjør nettopp det.
Dette kollagenet har forskning i ryggen og har vist seg å redusere rynker, forbedre hudens elastitet og styrke hudens struktur. Og det beste, det funker ikke bare på huden i ansiktet, men på hele kroppen.
Og det blir ikke enklere enn dette. Du blander bare en pose i vann, kaffe eller smoothies. Det er helt smakløst, så du merker det ikke. Men huden din, den vil garantert merke forskjell.
Så hvorfor kollagen? Jo, når vi blir eldre så begynner kroppens naturlige kollagenproduksjon å avta, noe som fører til slappere hud og rynker. Med The Solution har vi opplevd at kroppen får det lille ekstra den trenger for å holde huden spenstig og strålende og fremme en naturlig antialdringsprosess.
Så, hvis du vil styrke både hud, hår og negler, er The Solution fra Oslo Skin Lab det perfekte tilskuddet i din daglige biohacking-rutine. Er du nysgjerrig på om dette kan passe for deg? Har du lyst til å starte 2025 med kollagen fra Oslo Skin Lab, har de et rått tilbud til våre lyttere. Du får 70% rabatt på første kjøpet med koden BIOHACKING70. Finn ut mer ved å gå inn på osloskinlab.no.
Ja, og det er tilbake til det du sa innledningsvis også, at det er jo ikke bare kosthold eller genene, det er veldig mange faktorer som spiller inn. Og da vil jeg bare si at dette med slangagurk, som også står høyt på denne dirty dozen-listen som du har lært oss om, det spises jo tonnevis av i Norge. Og er det bra da, synes du det er et godt hack å kjøpe en vanlig, hvis du ikke har råd til den økologisk, en vanlig agurk og skrelle den, er det bra nok da?
Ja, det er bedre enn å ikke kjøpe økologisk, men på de grønnsakene som da kommer veldig høyt opp på denne listen, så vil jeg absolutt anbefale at man kjøper økologisk. Og jeg tror også at priserne også påvirkes av hvor mye som selges. Det er jo også noe, så, og dermed så tror jeg nok at hvis man er bevisst og etterspør mer av disse matvarene, så det jo, jeg skulle ønske at det var mye mer økologisk, frosne grønnsaker, flere frosne grønnsaker, fordi frosne grønnsaker egentlig vesentlig, vesentlig rimeligere, og det en veldig fin måte å ha dem hjemme, og bruke dem i matlaging, men det ikke så mye økologisk å finne der.
Nei, fordi jeg vil jo også tro det at de froste grønnsakene har bedre næringsinnhold, fordi i Norge så det jo ikke tvil om at vi må importere alt av grønnsaker hele vinteren, og hvor mye næring det igjen da, når den har ligget?
Jeg bruker, det en vesentlig del av grønnsakerne jeg spiser jo fra frysedisken. For eksempel brokkoli og blomkål, som jo virkelig, virkelig sunne, og som ikke trenger å være økologisk. Da vil du finne enorm prisforskjell. Enorm. Og det her egentlig, som du absolutt har helt rett, det at fryste grønnsaker ofte sunnere, fordi de blir høstet, går direkte inn i denne frosne tilstanden, hvor du bevarer alle viktige næringsstoffene til du faktisk bruker det hjemme. Mens med de ferske så det en lang vei kan være, også for blåbær som kommer fra Peru eller fra Marokko eller hva det måtte være. Så bedre med fryste, også bær.
Og så kan det jo faktisk være et godt hack å investere i en liten minifryser og fylle opp lagrene litt grann fra sommeren og ha bær utover høsten og sopp og ja, jeg synes frosne grønnsaker helt fantastisk, så du kan bruke de lett i smoothien.
Og ikke minst fermentere grønnsaker, for det jo en av disse søylene dine, jo fermentert mat.
Det helt riktig, og både grønnsaker for så vidt, men også, jeg veldig glad i vannkeffer spesielt, fordi den kan du smakstilsette på så utrolig mange måter, og har veldig god smak, tar kortere tid å fermentere, altså lage det hjemme. Du kan ha det gående i all evighet, til og med jeg med så mye reising, så den overlever veldig fint egentlig å over vinter eller vad ska man säga si, i kjøleskapet faktiskt, så den kommer tillbaka. Så något väldigt bra, så jag måste säga, när det gäller att laga mat, så jag väldigt glad i att laga mat, och samtidigt så har jag också overmiddels travel för att säga sånt, och jag lager mat som regel 1-2 gånger i uken. Det gör jag ju på lördagar och söndagsmorgon, så jag gör alltså all handel sker på lördag. Jag sørger för att ha det jag trenger hemma, som regel, så att jag inte måste fly till närbutiken varje dag och bruka massa tid. Och det, så lager jag mat, större portioner som jag så fördelar delvis då i kylskåp, delvis i fryser. Jeg har veldig bra system når det gjelder frysen, det forventer ikke at alle skal ha det. Jeg har til og med et Excel-ark hvor det står hva som der inne og når og så videre, som jeg tar det ut, så stryker jeg det. Med å investere i en god vakumeringsmaskin, og så sørge for at det som man kjøper av disse plastfolier jo sikkert når det gjelder at det ikke avgir diverse stoffer, det kan være et godt poeng. Og det blir faktisk også mye rimeligere å lage mat på denne måten.
Ja, kjempebra. Men da tror jeg vi skal gå litt over til proteinet. Nå har vi vært godt gjennom både oljer, nøtter og grønnsaker. Vi har fått god innføring. Så hva tenker du i forhold til proteinet? Hva din favorittkilde?
Det veldig viktig å ha igjen proteinkilder, eller protein fra flere kilder, og at de bør komme både fra dyreverden og fra planteverden. Og tilbake til analogien som jeg brukte angående orkester, så det precis det samme her også. Ulike matvarer som proteinrike inneholder ikke bare protein, de inneholder masse andre næringsstoffer, også mikronæringsstoffer som viktig for oss, og dermed så det å ha en variasjon. Det er, du kan sammenligne det litt med aksjemarkedet. Det tryggere å satse på aksjefond enn på enkeltaksjer, fordi de kan spette opp og ned mye, mye mer. Så variasjon når det gjelder kosthold utrolig viktig. det ett problem med ganska många av, alltså speciellt också animalsk mat kan vara problematisk för det är högre upp i näringskedjan och därmed så vill det ackumulera mer av de olika, alltså plantvärnmedel och mikroplast och allt det som vi hade vill samlas mycket mer ju högre upp det är. I tillägg så spelar en svart stor roll hvordan dyrene blir fôret, vad det är de får. Så när det gäller för exempel rött kött så är det ett problem är ju egentligen att de får väldigt mycket kraftfoder och att de inte får spise gräs som de är ju i utgångspunkt skapt för. Och i tillägg så med rött kött så är det ju ett annat problem, det är att ofta ender man upp med att använda väldigt höga temperaturer, måten man lager mat hemma kan vara problematisk med steking på väldigt höga temperaturer. Vi vet att hög temperatur, alltså nu ska det sägas, det är ingen dyr som kokar och steker maten sin, inte sant? Vi är de enda som gör, och det har försovit oss tillåt att vi har utvecklat oss och blivit så många som vi är att vi i världen. Men det har med att vara bevisst när det gäller temperatur och matlagning, det är väldigt viktigt. Ju lägre temperatur man brukar, även om man måste bruka längre tid, desto bättre är det. Så med den är på något sätt som steking på väldigt hög värme, vare sig i ovnen eller stekepannan, det är inte bra. Och ofta så blir det sån med speciellt där rött kött och kylling. Däremot fisk tränger ju lägre värme, så sånt sett så är det också egentligen det är en fördel. Detsamma gäller skaldyr. Variation när det gäller animalsk mat, var bevisst på och se hvis det står på något sätt om vad de har blivit fôret. Alltså i Aten, där jag också bor delar av året, så när du går i butikerna, helt allmänlig butik, så står det egentligen på de olika kyllingar, så står det om de är majsfôret eller om de är oliven till och med. Oliven, de får rester från olivenproduktion, eller om det är om de har fått omega 3 och så vidare. Så det att vara bevisst på att när det gäller animalsk mat så spelar det stor roll både vad de dyrene har spist och hur det blir behandlat. Sedan så är det ju bara ett faktum att vi har försöplat allt. Det är ju det finns inte till och med ekologiskt så vill det inte vara fullständigt fritt för några problemer. Så man kan utan att vara kanske utan att bli fanatisk, vara bevisst på vad man köper och så hur man behandlar det i nästa omgång. Och så ha en variation, för då är också risken mindre när man sprider den.
När det gäller proteinmängd, har du då någon tankar runt vad som är bäst möjligt för oss per måltid? Och har du ändrat syn på detta de senaste åren? Och hur är det med middelhavskosten?
Middelhavskosten är inte väldigt hög i protein. Den är mycket högre i fett, men gunstig fett än vanlig norsk kosthåll. Jag har inte ändrat syn när det gäller protein generellt. Den ligger mellan 0,8 till 1,2 gram per kilo kroppsvikt. Inte gram mat, men gram protein. Väldigt avhängig av både ålder och kön och situation. De som får för lite, för exempel, definitivt är äldre, det vet vi. Och det skapar många problem. Vid övervikt, så i en vektreduktionsperiod, så kan det vara förnuftigt att prioritera och öka protein på bekostning av karbohydrat. Och där sörger man också för att de inte mister så väldigt mycket muskelmassa. Nu vi ser väldigt mycket med dessa fedmemediciner sker. Det är situationer där också man ska vara försiktig med protein. Allt från självklart sällsynta ting som nyresvikt, men också vid kräft. Vid kräft så är det ju slik att man ska inte ha för lite protein, men man ska inte ha för mycket protein heller. Där gäller det att ligga på cirka 10% av kalorimängden, närmare på 0,8 och inte högre än det. Det finns förklaringar som det blir kanske lite för komplicerat eller lite sån att gå in på det nu, men jag har inte ändrat generellt syn på det. Det är ju protein i likhet med essentiella fettsyror och mikronäringsstoffer som vitaminer och mineraler är ju essentiella näringsstoffer. Man måste sörja för att få något av det. Och med en god nok variation, det är viktigt.
Men lite tillbaka till att det inte bara är kosthållet, för du snackar också om detta med att spisa samman upplevelsen runt det, hur vi laver maten. Hur växte du upp? Det har hört det så otroligt koselt med den stora familjen och det fällskapet runt bordet också, vad det har att säga si för hälsan.
Ja, jeg har til og med skrevet en tidligere en bok som heter Tid med maten, som, eller Mindful Eating, eller Mindful Spising, som jo egentlig en automatisk del I middelhavskulturer. Altså, mye har forandret seg der også, men fortsatt så det her med å spise sammen jo en veldig viktig del, og hygge seg rundt maten veldig viktig. Så hva, ikke bare hva man spiser, men situasjonen rundt spisingen veldig viktig, at man ikke stresser ned og bare gafler noe I seg og går videre, men at man tar tid. Franskmenn også et annet eksempel på altså et folkeslag som de tar jo halvannen times lunsjpause midt på dagen, og det har veldig mye å si. Det samme gjelder så hvis man har anledning til å ta seg en sånn halvtime, men ikke mer middagslur. Den veldig fornuftig I forhold til helse. Så det finnes sånne ting på en måte som ikke har med hva man spiser bare, men hvordan man spiser og hvordan man lever, som svært viktig. Det sosiale super, super viktig. Den største sykdommen nesten vi har ensomhet. Og hvordan man kommer til å løse det her I et samfunn som det norske, det må jeg si, det ser litt mørkt ut, må jeg si, når det gjelder dette. Og hvordan situasjonen blir egentlig om man blir eldre hvis man må være I institusjon eller hvor familien ikke har den samme store betydning som den har I for eksempel Hellas. Dere husker den krisen som Hellas gikk gjennom. Det var en enorm krise med hvor bruttonasjonalprodukt gikk ned med 30%. Det betyr egentlig at lønninger og pensjoner og alt mulig måtte jo egentlig gå drastisk ned. Og årsaken til at det ikke ble en revolusjon og en katastrofe ut av det. Nå går det faktisk veldig bra, må jeg si, med den greske økonomien. Men årsaken for at det ikke gikk helt galt, må jeg si, det var familie og sosialt nettverk. Foreldre hjalp barn, barn hjalp foreldre og besteforeldre, og omvendt I disse vanskelige tider. Og jeg har til og med venner som... Jeg hadde venner som mistet jobben sin, og dermed kunne heller ikke betale husleie. Og de flyttet inn sammen med venner vi har, og bodde der egentlig I over et år. Så akkurat dette på en måte, det sosiale og hvor stor viktighet dette har her for helsen, det viktig å gjøre noe med I Norge. Jeg vet ikke hvordan man skal gjøre det, men det I hvert fall veldig viktig.
Ja, der har vi absolutt litt å lære av landene rundt Middelhavet, for det en stor kulturell forskjell på det og hva vi ser I Norge. Men nå har vi snakket mye om maten, og nå har vi snakket om det sosiale, men hva skal vi drikke?
Ja, vi skal drikke vann, og faktisk filtrert vann I del sett, fordi det så utrolig mye rart som I små, små mengder I vannet, men fordi vi skal tross alt drikke en god del hver dag, så har det enorm betydning. Det mange som ikke også klar over at vann en veldig viktig kilde for mineraler, så det store forskjeller også blant altså vann avhengig av hvor du bor. Det også en del ting som har forsvunnet fra vannet, fordi vannet vi drikker som regel overfladesvann. Overfladesvann, det kommer ikke fra dypet. Et eksempel jo da litium. Litium kanskje de fleste når de hører litium, hvis de kan tenke på noe, så det kanskje litium som medikament som brukes egentlig ved alvorlige psykiske lidelser. Men litium I veldig små mengder ekstremt viktig for hjernen vår, og det en av flere årsaker bak demensutvikling. Det mange årsaker som fører til demens. Men litiummangel, og jeg ser det også for vi ofte prøver på mineraler så i hår eller negler, og jeg har det til gode å se noen som har egentlig normalt litium. De veldig, veldig, det lavt, og der vann primært som spiller en rolle. Og da kan det være, som et eksempel tilbake til biohacking, at det kan være lurt å vurdere å ta litiumtilskudd, fordi det borte fra hvor det skulle være. Så vann jo det viktigste. Siden så... Når du sier hva annet skal man drikke, altså alt annet enn vann I prinsippet ikke livsnødvendig. Så det går mer egentlig både på hva man hygger seg med og så videre. Da vil jeg si at kaffe og te veldig positive I kosthold, og det gjelder egentlig alle te-typer, selvfølgelig grønn te enda mer enn andre. Men både kaffe og te har mer positivt enn negativt. Så resten vel ok, at man kan hygge seg med et glass vin, det kan man gjøre, bare det blir et glass, og at det ikke 750 milliliter per glass, for det jo også noen som har.
Ja, veldig bra. Jeg jo i Spania, og du fra Hellas, og dere flere middelhavsland. Det noen felles trekk utom kostholdet som du ser, så du kan knytte sammen I denne boken din?
Du vet at det, jeg kan sammenligne det litt grann, egentlig, hvis du hadde stilt det spørsmålet for Skandinavia. Så det jo sånn egentlig at du har definitivt en god del likheter, men så har du jammen også en god del forskjeller. Og det ser du først når du fra Skandinavia, ikke sant? Altså en nordmann ser jo forskjellene med en dansker eller en svenske mer enn de som bare reiser som turister og ser det utenifra. Det forskjeller, og det også forskjeller på kostholdssiden, og for øvrig når vi snakker om middelhavskoden og middelhavskosten, så det jo, dette et amerikansk begrep. For det finns ikke en ensartet middelhavskosthold, egentlig. Du har alle de land rundt Middelhavet, det noen likheter, hvor jeg vil si likheter stort innslag av grønnsaker, det det, og mer eller mindre stort inntak av olivenolje. Det også, det varierer veldig fra land til land, og til og med innenfor de forskjellige land, for eksempel I Frankrike, så det stor forskjell på kosthold I Nord-Frankrike eller sør. Jeg vet, du bor I Spania, du kan sikkert også, det også store forskjeller, det store land også, det store forskjeller på hva man spiser. Så middelhavskosten som begrep, og det som man har forsket på og kommet til at det så helsebringende, det basert på forskning som ble gjort på, spesielt på Kreta og Sicilia på 50-tallet og 60-tallet. Så det det som man snakker om. Så det ikke det man møter I dag når man besøker disse landene. Fordi, og spesielt som turist, fordi selvfølgelig det som bys til, det som turister får, det også det de ønsker på mange måter. Så, så dermed så blir det jo også det som tilbys på restauranter og så videre, farget av turister som skal ha, ikke sant?
Men disse blå zonene, de har vi jo også på rundt Middelhavet. Og vi veldig fascinerte av det, og disse hundreåringene. Men hvordan kan vi få gjennomført dette I Norge? Hvordan kan vi bli mer sånn? Har du noen ideer om det?
Ja, for de som interessert, så finnes det jo en veldig fin serie om dette her på Netflix, for eksempel, som laget av den som faktisk introduserte også blåsende begrep. Og det finnes noen sånn ni hovedregler som man kan følge, som det han fant var felles. For det var veldig mye som ikke var felles. Hvis du sammenligner Okinawa I Japan og Kreta, det store forskjeller, men han fant også noen likheter, og de finnes I en slags ny regler. Det har jeg også tatt med I boken. Men jeg vil si egentlig veldig overordnet, så det jo både hva man spiser og hvordan man spiser. Det det som på godt norsk heter outlook, altså hvilken innstilling man har til livet. Glasset halvfylt, eller det halvtomt? Og social omgang, det ekstremt viktig, det fant han I alle disse stedene, det at det var mindre miljøer hvor man hadde god kontakt, så det å innføre, kanskje for Norge, så kan bofellesskap være jeg holder på egentlig selv, egentlig å prøve å få det her med venner utenfor Aten, fordi jeg ser egentlig betydningen når man passerer, nå har jeg passert 60, og tida går veldig fort, det opplever vi alle sammen, det går veldig fort, og fortere I hvert fall oppleves den etter hvert som vi blir eldre, så det å ha tenkt tanken at vi blir eldre, vi aner ikke hvordan livet blir, men at vi sørger for egentlig å lage en struktur hvor vi kan både hjelpe hverandre, ha sosial omgang, dele utgifter også, det også en viktig del. Så det på en måte med på en måte det som kalles for intentional cohousing, heter det på engelsk. Altså at man har noe som felles, og så prøver man å lage og være. Det beste vil være også med venner, så det jeg prøver å få til. Så jeg tror egentlig dette med, og så kommer det fysisk aktivitet som en del av hverdagen, den ekstremt viktig også, og søvn. Søvn har vi ikke snakket om, og søvn viktigere enn kosthold. Det ikke noe tvil om. Hvis man måtte velge mellom egentlig bra søvn og nok søvn, og kosthold som mer eller mindre optimalt, så jo søvnen viktigere. Det tror jeg og det en av de tingene man må begynne. Hvis ikke man sover godt, så og lenge nok, så bør man spørre seg hvorfor selvfølgelig mye har med alt annet vi bruker tid på, og ikke minst før vi legger oss, og lys, som altså blå lys og alt dette, eller blått lys. Så alle de elementene har vært en del av disse blåsonene. Relativt lav stressnivå, fordi de lever i små samfunn, fellesskap og nære kontakter, positiv innstilling og kosthold.
Du nysgjerrig på hvordan kroppen din egentlig har det? Du keen på å ta kontroll over egen helse på en enkel og presis måte? Det nytt år, og mange har nyttårsforsetter som går på å bedre helsen sin.
En blodprøve kan gi mye verdifull innsikt i helsen din, men å få tatt alle disse blodprøvene du ønsker i Norge har så langt ikke vært så lett. Dette endrer seg nå med den nye tjenesten Amino, som vi hadde innom som gjester i podcasten vår, og som vi nå har testet ut. Du kan enkelt laste ned appen, velge medlemskap og finne nærmeste lab for å ta disse blodprøvene.
Og gjennom jevnlige blodprøver får du innsikt i viktige biomarkører som gir deg svar på hvordan kroppen har det og hvordan den fungerer. I tillegg får du anbefalinger fra deres lege til hva slags tiltak du kan gjøre for å få enda bedre helse, basert på dine prøvesvar og dine helsemål.
Prøvesvarene får du rett inn i Amino-appen, der de vises frem på en oversiktlig og forståelig måte, og du kan også legge inn om du har egne prøver og data fra wearables du bruker. I appen kan du følge utviklingen din i dine biomarkører over tid og lese mer om hva hver biomarkør betyr for din helse.
Du klar? Gå inn på amino.no og få 20% avslag med rabattkoden BHG med store bokstaver.
Du har jo kalt dette for de tre gyldne reglene i Middelhavskoden, så de kan man jo lese om i boken. Det takknemlighet og respekt for maten og spise ut forstyrrelser og det å tygge langsomt, for det også jo en viktig del av maten du spiser.
Yes. Så det egentlig, kanskje det positive med alt dette, det at det faktisk ikke rocket science egentlig. Så det grunnleggende faktisk ganske, det gjennomførbart, men kanskje det ordet jeg skal bruke som det man skal begynne, det at man må være bevisst. Bevisst både når man gjør noe riktig, bevisst når man gjør noe feil. Fordi vi kommer nok til å være i situasjoner hvor vi gjør noe feil og vet at vi gjør noe feil, men da skal vi gjøre det med god samvittighet og ikke ha dårlig samvittighet etterpå. For eksempel, skal du spise noe som du vet usunt, og du bestemmer deg for å gjøre det, for du har jo alltid et valg. Du kan velge å spise det, du kan velge å ikke spise det. Det ingen som tvinger deg til å spise. Men velger man å gjøre det her av X eller Y sitt årsak, fordi det smaker så godt at man skal spise det på det tidspunktet, så skal man jammen ikke ha dårlig samvittighet etterpå, for da har man gjort to feil. Sant? Så, men å gjøre og være bevisst ofte vil innebære at man ikke velger hele tiden feil. Ikke sant? Og at man bevisst også i forhold til miljøavtrykket, det jo også veldig viktig når vi ser hva det som skjer rundt oss. Og så bevissthet tror jeg egentlig kanskje nummer en.
Veldig klokt sagt, Fedon, og det jo mange stressfaktorer og søvn, det så mye som henger sammen, men vi kan ikke ha deg på podcasten og ikke snakke om sykdom, for du lege, og vi må sette dette i en sammenheng i samfunnet, og hvordan det ser ut akkurat nå, og du var jo litt inne på det med alt for mange unge som får kreft, men hva det du ser av kostholdsrelaterte sykdommer som i stigning nå?
Ja. Selvfølgelig så alle klar over at overvekt, diabetes, hjertekarsykdom har vært og veldig store problemer. Vi vet også en fjerdedel av befolkningen omtrent sliter med sin fordøyelse og har problemer. Det mange årsaker for dette også. Påvirkning, negativ påvirkning av tarmflora, stress som påvirker, altså via vagusnerven og så videre, påvirker normal bevegelighet av magetarm, sånn at man får mye refluksproblemer og andre ting. Så det en tredje. Dessverre så det også en veldig økning i det som kalles for neurodegenerative sykdommer, altså Parkinsons og så videre, og demens, som har veldig mange forskjellige årsaker. Jeg har også en artikkel, en ganske omfattende artikkel på vår hjemmeside, fedon.no, hvordan man kan forebygge demens, fordi det et sånn flerhodet troll. Det samme gjelder også hjerte- og karsykdom. Mange tenker hjerte- og karsykdom, det første tenker kolesterol, men hjerte- og karsykdom ikke en kolesterolsykdom, det egentlig en inflammasjonssykdom. Så sånn sett så det jo, hvis jeg skulle på en måte si hva som ligger bak de største helseproblemene vi har, det inflammasjon, som igjen har veldig mange forskjellige årsaker hos den enkelte. Og et miljø som har blitt svært belastet, forurenset, og at veldig mye av maten har blitt ultraprosessert og utarmet. Så hjertekarsykdom og metabolske problemer, som altså fedme og diabetes, fordøyelsesplager, hormonelle forstyrrelser, nevrodegenerative sykdommer som Alzheimer og så videre, elefantenes faktorum, det kreft. 46% kommer til å få en kreftdiagnose i løpet av livet, og det må vi forholde oss til. Og det både viktig å forebygge, det viktig å sørge for at det ikke tabubelagt å snakke om disse temaene, og det så mange, altså for å si det sånt, det så mye mer sannsynlig at man rammes av kreft enn at det blir brann hjemme. Eller at det blir flystyrt. Så det må vi forholde oss til og gjøre noe valg. Heldigvis så jo faktisk veldig lignende de valgene som man bør ta for å forebygge kreft, som å forebygge hjertekarsykdom og demens. Så det positive rundt alt dette, ikke sant? For det jo ikke veldig forskjellig det man skal gjøre siden. Og når vi litt egentlig på kreft, så det jo svært viktig hva man gjør når man rammet, mens man får behandling og så videre. Og det holder jeg på egentlig, det kommer en bok om det i april i år, en ganske omfattende guide for dem som enten har kreft eller har hatt kreft. For det 300 000 som har, til enhver tid som har overlevd kreft i Norge. Det et stort antall mennesker.
Kan du ikke si litt om den boken? Det litt optimisme der? Det noe å lære som man kan
kanskje... Det heldigvis ekstremt mye man kan gjøre. Og apropos biohacking, så vil det være en god del i den boken som nødvendigvis vil sortere under dette begrepet på en måte, fordi man skulle ønske at man hadde, for eksempel kosthold, man skulle ønske at man hadde store, dobbeltblinde som ikke mulig, å gjennomføre studier på kosthold og kreft, for eksempel. Men det har man jo ikke. Så spørsmålet egentlig, hvor mye vet man for øvrig for å kunne ta noen beslutninger i forhold til hvordan kostholdet bør se ut? Så det går både på kosthold, det går veldig mye på stress selvfølgelig, det går mye på naturmidler som kan brukes og bør brukes, det går veldig mye på faste og hvilken betydning det kan ha, spesielt når man midt opp i en behandling. Og her finnes det jo faktisk masse forskning, så det finnes forskning på det, men det typisk en forskning som ikke blir formidlet. Og som du, altså, jeg hadde til gode å spørre en pasient som har hatt kreft om de ble spurt og hva de spiser, eller andre ting. Og det har aldri skjedd. Og også standardsvaret når man spør, det noe jeg kan gjøre? Så svaret nei. Du må leve normalt. Men selvfølgelig denne normale livet, som på mange måter har bidratt til at man har fått det man har fått. Så det blir egentlig, det positive er at det veldig mye man kan gjøre. Og så må man velge selv hvor grundig og til verks man skal gå, for til syvende og sist så må man skal ikke ende opp med mer stress fordi man skal gjøre alt perfekt. Det også viktig egentlig å se hva klarer jeg å gjennomføre av det som står der, og mange vil trenge hjelp, og i Norge så har vi dessverre ikke noe system som hjelper, blant annet kreftpasienter. Jeg mener at i stedet for å ha disse pakkeforløp hvor det kan ikke gå fort nok å komme til utredning og behandling, at kanskje den første man burde treffe, det ville vært en psykolog eller en psykoterapeut, for å klare å ta inn over seg diagnosen og betydningen av det, og klare å få seg selv til, altså få bli en viktig del av behandlingen selv, i stedet for at det eneste man tror skal komme fra helsevesenet, og det mer eller mindre samlebåndsprinsippet, som jo dessverre når man har så mange som, som blir rammet.
Ja, det blir kjempespennende å lese den boken når den kommer. Men vi må bare også snakke om en annen ting, for det med mangel på vitamin D, det føler jeg også en slags folkesykdom nå. Og hvordan stiller du deg da til vitamintilskudd? Det forskjell på om vi nordmenn, om vi bor i Hellas, vil jeg jo tro vi kanskje har høyere verdier. Og hva tenker du gode verdier?
Det også veldig hyppig mangel i Hellas på vinterstid. Vet du hva? Da jeg begynte å drive egen klinikk, så siden da så har vi har et sånn panel med blodprøver som vi tar på alle nye pasienter. Og vitamin D fra 1999 begynte, var alltid en del av det. Og jeg var i begynnelsen, jeg så alle de lave, virkelig lave verdier, ikke engang, vi snakker ikke om optimale, men lave, virkelig lave verdier som man fikk tilbake, og da hadde jeg jobbet på hormonlaboratoriet også i 4 år, hvor vitamin D ble målt og blir målt. Og i starten så trodde jeg at det var noe feil med målingene, så jeg tok kontakt med laboratoriet og sa liksom, dette kan ikke være riktig. Og vi har til dags dato en av de største databasene med vitamin D-nivåer, som har blitt brukt også i forskning, i samarbeid med Universitetet i Tromsø blant annet, så ble det publisert. Så vitamin D ikke vitamin. Det må man jo forstå. Det et hormon, og det egentlig noe man primært skal få via solen, og ikke primært via kosten. Og når man ikke har jevnt med sollys i løpet av året, så vil man mangle det. Og graden av, og da blir det jo, vi vet at vitamin D-mangel en veldig viktig faktor som får veldig mange sykdommer, inklusiv kreft. Og det som viktig da å si, det at nordmenn gjør også på en måte litt sånn dobbelt feil ved at man store deler av året ikke har nok sol, og når man først skal være på ferie, så man ligger og får liksom masse og uten nødvendigvis nok beskyttelse og så videre. Og det en forklaring på at melanom, altså det mer ondartede føflekk, har økt så veldig. Det en kombinasjon faktisk av to ting. Det både vitamin D-mangel, som jo beskytter mot kreft, og denne på en måte mer på en måte ujevne og intense solingen som man har hatt, parallelt sikkert med genetikk selvfølgelig. Men så vitamin D ekstremt viktig, og nivået man bør ligge mellom 100 og 150 et eller annet sted. Det skal mye til for at det blir toksisk, altså giftig. Man må opp i 250 nanomol per liter i blod, så det viktige er å få det målt. Det er faktisk et annet som vi kunne snakket kanskje et eget, vi kunne hatt egen samtale om homocystein, jeg vet ikke om dere har hatt det, men det er jo ekstremt viktig, det er veldig få som vet hva det er. Men det sånn grunnleggende viktige prøver, og prøver man lett kan gjøre noe med. Og det finnes også nå veldig lett sånn kalkulatorer på hvor mye vitamin D-tilskudd man trenger å få for å øke det gradvis til det nivået man skal ha. Og det jo ikke, kan bare gå på ChatGPT og så skrive, jeg har vitamin D-nivå på så og så mye, la oss si at det 60. Og så ønsker jeg det skal være 100. Hvor mye tilskudd bør jeg ha? Så har de algoritmer, det helt fantastisk, men så man kan, det mange sånne ting som man kan gjøre, og vitamin D jo super, super, super viktig.
Men Fedon, tilbake til enten vitamin som kommer enten fra sollys eller fra tilskudd, hvordan vet man, selv om nivåene høye, hvordan vet man at de faktisk nyttige, og at kroppen kan bruke dem på den beskyttende måten, hvis det kommer fra tilskudd?
Ja, altså for det første så må man måle det. I blod så kan man måle noe som heter 25-hydroxyvitamin D, som jo det som måte, kommer enten fra sol, ikke direkte, men fra sol eller kosten, det blir jo gjort om til det, også i leveren. Og så blir det videre behandlet i nyrene og lager noe som heter 1,25-hydroxyvitamin D. Men det denne 25, det som vi får via kosten eller som resultat av sol, som viktig, med mindre man har nyresvikt, da det veldig viktig å måle også denne 1,25-varianten. Så i utgangspunktet så, jo, det skal sies også at i kosten, så, via kosten så kan vi få det enten som, i form av det som kalles D3, vitamin D3, som blant annet fra animalsk mat, eller fra vitamin D2 som kommer fra plantekilder, inklusiv fra sopp. Og det er det tre som egentlig det som måtte virker mest, eller man trenger også mye mindre enn å ta D2. Så som tilskudd så D3, jeg mener at det umulig å ha optimalt vitamin D i Norge uten tilskudd.
Men når du måler da, så får du et svar på at du har kanskje 75 eller 80 eller hva en svaret blir, så kan ikke du vite, du må ta en spesifikk prøve for å kunne vite om det kommer fra kostholdssol, eller om det kommer fra kjemiske eller ja, tilskudd.
Det ikke så, egentlig, for å si sånn, det ikke så viktig om det har kommet fra det ene til det andre. Så det nivået som viktig, men det skal godt gjøres egentlig å ha optimalt vitamin D-nivå, spesielt på vinterstid i Norge. Det kan jeg ikke se hvordan det mulig. Det, heller ikke med tran. Noen tror egentlig at tran alene nok, det det ikke. Men det jo sånn, tilbake til biohacking, da det jo få det målt. Og hvis ikke fastlegen vil få det målt, så skal folk vite at det fullt mulig å bestille sånn prøve på nett. Det kan man gjøre, eller man kan faktisk også gå til et privat laboratorium som først og si at bare kom inn uten henvisning og så si at jeg vil gjerne få vitamin D-målt og jeg betaler selv. Så det jo mange som ikke vet at det fullt mulig å få slike målinger også.
Vi bryter bare inn her for å fortelle om Norges kuleste helsesamling, nemlig Biohacking Weekend, og det skjer 5. og 6. april i 2025, det fjerde året. Vi samler et stort og viktig panel for å snakke om helse, og vi har med så mange kule forelesere.
Vi har med oss lege Karim Sayed, som skal snakke om regenerativ estetikk.
Forsker Thomas Schumacher Medina, han studerer NAD+, og hvilke helseeffekter det har.
Så har vi med oss Maria Emmerich hele veien fra Hawaii, og hun skal snakke om proteiner og det å gå ned i vekt.
Vi skal også innom de forbudte bioheksene, nemlig methylene blue, cannabis og mikrodosering blant annet, med Eva B. Andersson og Melissa Telvall.
Så har vi med oss Dr. Bill Schindler, som skal snakke om metabolsk helse og ultraprosessert mat.
Christina Schindler, hun skal snakke om ultraprosessert mat og hvordan dette påvirker familien i det store bildet.
Og så skal vi snakke om traumer. Vi har med oss Therese Tonning og Mai Camilla Munkejord på dette tema.
Kate Shanahan lege og forsker og verdens stemme innenfor vegetabilske oljer, så gleder jeg til å høre henne.
Vi har med oss Jessica Alana, og hun skal snakke om peptid og bioregulerende terapi.
Og ikke minst så har vi fått med oss Susanne Holzweiler, som en biohacking sister, og hun skal være konferensier, og i tillegg til det så har vi mange fantastiske utstillere som på plass, og der skjer mye viktige og fine aktiviteter.
Så følg med og meld dere på om dere ikke har gjort det allerede.
Link finner du under episoden her. Og når og hvordan skal man ta tilskudd i så fall, hvis man vil ta tilskudd på vitamin D, for å få det optimalt og at det skal absorberes best inn i cellene?
Ja, man skal i hvert fall ikke ta prøven samme dag hvor man tar tilskudd. Så det viktig, men ellers så, jeg vil anbefale i hvert fall at man tar både en prøve, for eksempel i juli eller august, for å se hva som toppnivået som man kan forvente, og se, hvis det allerede lavt der, så vet man at det kommer til å bli enda lavt, for det faller jo bare. Og det andre, det om året det gjelder kanskje i oktober eller november, oktober i Norge, og deretter ta rett og slett egentlig enten via kunstig intelligens, eller det finnes også, vi har det på hjemmesiden, så har jeg jo en sak om hvor mye D-vitamin man trenger å ta for å nå optimale nivåer, og så må man måle det på nytt, så det jo egentlig biohacking i full på en måte et eksempel på biohacking som viktig.
Ja, det kjempeviktig. Men hvordan tar du tilskuddet sammen med mat, sammen med fettløselig mat, er det lurt å ta på morgenen?
Det må være sammen med noe som inneholder noe fett, fordi vitamin D fettløselig. Nå finnes det ikke i Norge også, hvis man har veldig lavt nivå, så skal det mye til for å få det opp til det optimale nivået. Og dessverre i Norge så har man ikke veldig høy vitamin D-tabletter eller flytende også, som har veldig, for eksempel i Hellas, så kan man köpa på apotek så finns det ju 25 000 internationella jenter och 100 000 internationella jenter. I Frankrike så finns det till och med en pille med 300 000 internationella jenter.
Wow.
Så och även om det är bättre att ha en vedlikeholdsdose över tid, alltså inte ha bara ta bara stora doser med alltså lång mellanrum, men hvis man har väldigt lågt nivå så skal det mye til, og da kan det være nødvendig å ta ganske høy dose over kanskje et par uker, for så å gå tilbake til en vedlikeholdsdose. Ellers så blir det veldig vanskelig å nå optimalt nivå.
Dette var kjempebra. Lærte masse.
Veldig. Det alltid gøy å pick your brain, Fedon. Men vi må litt tilbake til boken din, Middelhavskoden. Du har en veldig fin liste der med sånn bytting av matvarer. Den jo veldig enkel og fin å følge. Og hva tenker du det aller viktigste at vi bytter ut først og fremst?
Når det gjelder, du kan si Norge sånn brødspisende nasjon, så korn og brød jo veldig viktig å gjøre med. Man kan fint leve uten også, men det är urealistiskt att folk vill göra detta. Därför så har jag också ganska många uppskrifter i boken och det är många andra som har också finna uppskrifter och på nätet och så vidare så det kan man finna. Men att byta på en måte bröd och gå väck från detta nu är det inte en gång billigt men det var för billigare än en mycket annat som typ knäpp eller liknande alltså väldigt sån fluffy och lätt bröd det må man ju väck från. Och så har så mycket kommer ju närmare man kan till grove korn och kanske helkorn eller lagra det själv och inte minst också vi ska säga det enda viktigare fermentera också det blir ända bättre alltså eller blötlägga och lite sån forskjellig så i och med att bröd är så stor del av det norska kosten så är det viktigt. Det andra det är att byta poteteris, pasta, vanlig poteteris och pasta, mycket mer med grönsaker och sån substantial grönsaker som det heter, alltså inte bara salat, alltså grönsalat är faktiskt uppskrutt och något av det dyraste man kan, du ser på kilopris för salat i supermarknaden så är det ju kriminellt nästan, och du får så lite egentligen ut av detta, så det är helt andra grönsaker man ska ha och som är mycket rimligare. For eksempel så koster jo frossen broccoli koster kanskje 40 kroner kilo i stedet for å kjøpe det fersk som et eksempel. Så grønnsaker den andre store utfordringen, det hvordan man kan få inn mer grønnsaker og mindre av alle disse stivelsesrike matvarer og ikke minst selvfølgelig pommes frites og så videre som jo veldig velsmakende, det jo en grunn for at så mange spiser det, men det jo egentlig en kan man si, helsemessig horribel matvare. Så det jo det, så det jo dette her med å bytte olje. Det jo egentlig veldig viktig, det å få vekk egentlig det som ikke skal være hjemme, og være også, ikke minst alltid bevisst på at det som ikke blir kjøpt, blir ikke spist, omvendt. Så det begynner egentlig med å være bevisst når du handler. Prøv å unngå så mye det midtre delene av matbutikken, handler mer i ferskvaredisken, frysedisken også, når det gjelder grønnsaker spesielt, og bær. Så det jo egentlig, det skal ikke mye til for å bytte med noe som gir mye mer helsemessig mening, og samtidig har god smak. Jeg veldig opptatt av smak. Jeg mener at det ingen som kan forvente å spise over tid noe som ikke smaker godt. Men det veldig, veldig enkelt og mulig å lage velsmakende mat som også sunt. Og derfor så har jeg har jo 80 oppskrifter i boken som kan hjelpe til dette for å få det til, og det jo fordelt på måltider og situationer sånn som mat eller spisesituationer.
Ja, altså jeg har spist din mat til fedan, så jeg vet at jeg kan bare glede meg til å begynne å kokulere med
rettene. Ja, vi var jo sammen også på fire stjernes middag, vi.
Vi to, ja.
Ja.
Ingen. Ja, det var veldig gøy. Men du lagde så god mat. Men det, du har lagt middag flere ganger til meg, men jo, jeg vil si at jeg lever jo nesten litt på middelhavskosten. Ikke fordi jeg nødvendigvis bor her nede, men for det passer meg veldig godt. Og jeg tror at det tilbake til kosthold. Vi jo alle helt unike og har forskjellige ståsted, så vi kan jo ikke spise 100% likt, men vi kan ta oss utgangspunkt og hente litt her og der. Og noen liker mer smør enn olivenolje, så det jo fint å kunne... Har du et sånn godt råd på slutten her til de som litt skeptiske, eller har lyst til å ha bare litt av Middelhavet inn og kanskje kombinere?
Ja, altså, jeg lager... Når jeg snakker om middelhavskost, jeg veldig glad i både indisk mat og kinesisk, eller hva skal jeg si, orientalsk mat og så videre. Men hovedprinsippene der jo egentlig veldig... De er like. Jeg veldig bevisst på hvilken olje jeg bruker, også når det gjelder vokke, for eksempel. Jeg bevisst på... Altså, urter og krydder jo veldig viktig i mange kulturer. Så jeg vil si kanskje at det aller viktigste det begynn så mye som mulig med råvarer. Så mye som mulig. Ha stort innslag av fargerike grønnsaker, uansett hva det du lager. Vær bevisst på type fett du anvender, og hvor etter min mening da olivenolje, smør, og klarnet smør når det gjelder matlaging, og eventuelt kaldpresset rapsolje, inkluder nøtter uansett hva det du lager, for det jo en sånn del av asiatisk kosthold, ikke sant? Det ikke bare, eller, så, så sørg for gode råvarer, lave temperaturer, variasjon. Det egentlig de tre tingene kanskje som viktigst å ha litt. Så, siden så spiller ingen rolle hva du kaller det, om det italiensk eller om det jeg veldig, jeg blander jo veldig mange matkulturer i en og samme, jeg eksperimenterer hele tiden. Så det må ikke være en typisk middelhavsrett. Men prinsippene bak middelhavskosten, de så til de grader bevist at de holder. At de kan man inkludere uansett om smaken blir asiatisk eller om det blir gresk, for den saks skyld, eller spansk.
Veldig bra oppsummert. Og det at disse prinsippene faktisk overførbare til hvordan vi alle bør bare ha det i om vi spiser norsk mat også, så dette viktige prinsipper.
Ja, da, på det masse bra norsk mat, ikke minst det som man tenker på, altså rotgrønnsaker som man har, og fisk som fortsatt, som det kan være selvfølgelig problemer med alle matvarer, men man har et stort utvalg. Husk, man har i hvert fall sånn rundt kanskje 70 forskjellige fisketyper, mens det bare tre kjøtttyper. Så variasjon blir lettere med fisk også og skalddyr.
Ja, nei, det var en fryd å snakke med deg igjen, Fedan. Tusen takk for tiden din. Og folk, de kan finne deg fremdeles på nettsiden, som den heter fedan.no.
Det riktig, og så vi har også nyhetsbrev som man kan abonnere hvis man vil. Vi også på Facebook, vi på Instagram. Og så det boken som jeg håper i hvert fall flere vil både kjøpe og ha glede av, ikke minst det siste viktigst.
Ja, vi skal legge linker til alt hvor du får kjøpt boken og til alle dine sider og sosiale medieplattformer, så ønsker vi deg bare, ja, du får det så bra, og vi ønsker deg alt godt på reisen din videre, og vi gleder oss til neste bok og Fedan.
Tusen takk for at dere fikk komme, og dere gjør en fantastisk viktig jobb, så har dere fortsatt bare med den.
Ja, tusen takk
skal du ha.
Ja, det.
Ha det. Nå har jeg sittet her ute på terrassen mens vi hadde denne samtalen, og fuglene kvittrer. Jeg håper ikke det for mye fuglekvitterforstyrrelser under podden. Du har sagt til meg at det går helt bra, ikke sant, Alette?
Det går helt fint. Det bare koselig.
Ja, men det har vært en fryd å snakke med Fedan, og jeg kjenner jeg har så godt hjerte for han, for det noe med det latinske temperamentet, eller han er norsk, han føler seg veldig norsk, men han har allikevel en sånn varme og all kunnskapen. Han jo et leksikon når det gjelder absolutt alle. Vi kan spørre han om absolutt alt. Vi har jo to tidligere episoder med han også, som vi kan linke til, helt i starten med podcasten vår, men jeg sitter og bare koser meg med all den lærdommen, og jeg synes det resonerer så godt med det vi står for som naturlige biohackere.
Jag vill si att Fedon Lindberg, han framhäver denna naturliga biohackingen som vi är väldigt inne med. Och där han snackar inte bara om kosthållet, för det är ju en stor del av det, men han snackar också om viktigheten av community, detta samhälle, det att spise sammen, ha en stor flock, och vi kommer in på det att han är lite bekymret för oss i Norge i förhåll till att vi lever mycket mer alene, det är mer ensamhet här och vad vi kan göra med det. Han snackar också om sömn som ännu viktigare än kosthåll. Jag är glad han sa det helt på slutet faktiskt.
Ja, det gjorde han. Søvn og stressmestring og mange andre faktorer som spiller inn. Men når det gjelder Middelhavskoden, da, så er det, det at han inspirerer oss til å tenke mer grønt i maten, kanskje mer olivenolje enn smør, og i alle fall unngå de prosesserte oljene. Spise nøtter en håndfull hver dag. Gode heks på hvordan disse nøttene skal oppbevares, og gode heks på hvordan olivenoljen skal både oppbevares og brukes, og hvilken olje du skal steke i. Vi snakket om proteiner, hvilke mengder, hvilke typer proteiner, det å spise sammen, som du nevnte, med mindfulness, tilstedeværende eating, og der har jo han gitt ut flere bøker, så jeg vil absolutt anbefale folk å gå inn og se på denne bokmerittelisten hans ved siden av Middelhavskoden. Og så snakket vi om noe som jeg har lyst til å sjekke ut også, det var litiummangel, at litium kan være for lavt hos folk, og at vann spiller en stor rolle der, for det, hvis du har for lite litium, så kan det være linket til demensutvikling. Så her kan man ta tilskudd. Jeg synes det var utrolig mye lærerikt å få fra Fedon i dag, og jeg håper at det dere som lytter på podcasten elsker denne episoden like mye som oss, og ikke minst løpe og kjøpe Middelhavskoden.
Happy
biohacking! Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.